Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz Praškog studija, poštovani slušalci. Četvrtak je 23. novembar, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Bivši glavni administrator Podgorice Željko Vuković oslobođen je optužbi da je oštetio opštinski budžet za milionski iznos. Crnogorski parlament danas će vjerovatno glasati o razrješenju Nikole Vukčevića u savjetu RTCG-a. Kosovski parlament raspravljaće o izvještaju komisije za demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Bangladeš potpisao sporazum sa Mjanmarom o povratku stotine hiljada izbjeglih Rohinđi. Iz emisije između ostalog, danakom presude Ratku Mladiću nema reakcije državnih predstavnika Crne Gore. Predrag Sekulić iz vladajućeg DPS-a kaže:
svaka stranka u Crnoj Gori je jasno saopštila svoje političke stave i odnosu na Srebrenicu, i odnosu na Haški tribunal, i odnosu na presude Haškog tribunala. Tako da zaista ne mislim da je pitanje umjesno ili da je pitanje zaista bilo potrebno u ovom trenutku.
Lider SDP-a Ranko Krivokapić:
znamo da je DPS i njen lider čestitao slobodu gospodinu Šešelju iz Haga. Vjerovatno bi sada čestitao slobodu da je bilo prilike, ali nemoguće jer ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske u Strasburu jasno rekao da nije bilo goriva kojim je prodavala vlada Crne Gore u Srebrenici, Bihać i na drugim lokacijama, ne bi bilo ni onih zločina ni opstanka njihova političkog projekta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši glavni administrator Podgoričke opštine Željko Vuković oslobođen je optužbi da je zloupotrijebio službeni položaj i oštetio opštinski budžet za milionski iznos, odlučilo je vijeće sutkinje Vesne Pean. Vuković se optužnicom teretio da je navodno omogućio firmi Čelebić da ne plati komunalne takse za zauzimanje javne površine. Crnogorski parlament na današnjoj sjednici trebalo bi da razmatra prijedloge zakona o potvrđivanju više sporazuma, čime će se stvoriti pravni okvir za saradnju koju Crna Gora ostvaruje sa NATO alijansom i državama članicama. Državna skupština danas će najvjerovatnije glasati o razrješenju reditelja Nikole Vukčevića sa mjesta člana savjeta radiotelevizije Crne Gore. Administrativni odbor dostavio parlamentu prijedlog odluke o razrješenju Vukčevića. Još nije poznato kako će se u odnosu na tu tačku opredijeliti poslanik Liberalne partije Andrija Popović, čiji će glas po svemu sudeći biti presudan nakon što je Gencin Imanbegu iz albanske force izjavio da neće glasati za Vukčevića. Skupština Kosova danas treba da raspravlja o izvještaju Komisije za demarkaciju. Sporazum će pasti u parlamentu. Time se otvara put za nove pregovore sa Crnom Gorom ili za međunarodnu arbitražu, upozorio je kosovski premijer Ramuš Haradinaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bangladeš je potpisao sporazum sa Mjanmarom o povratku stotine hiljada Rohinđa muslimana u tu zemlju, koji su odatle pobjegle zbog represije vojske. Kako javlja BBC, detalji sporazuma još nisu poznati, a potpisali su ga zvaničnici u prijestolnici Mjanmara, Naypyidaw. Agencije za pomoć zabrinute su zbog prisilnog vraćanja Rohinđi ukoliko im se ne može garantovati bezbjednost. U isto vrijeme specijalna izaslanica Ujedinjenih nacija Pramila Patten izjavila je na konferenciji za novinare u Njujorku kako je široko rasprostranjeno seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama bio pokretački faktor da 620.000 pripadnika Rohinđi napusti Mjanmar. Iračke snage u zapadnoj pustinji krenule su u posljednju vojnu operaciju za čišćenje preostalih džepova militanata Islamske države. Irački premijer Hajder al-Abadi poručio je kako neće proglasiti da je Islamska država poražena dok ne budu očišćena i posljednja ekstremistička uporišta. Još jedna informacija: poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo posjetiće sljedeće godine Litvaniju, Letoniju i Estoniju povodom obilježavanja 100 godišnjice nezavisnosti te tri baltičke zemlje koje su proglasile nezavisnost od Rusije 1918. ali su potom postale članice Sovjetskog saveza od 40. do 91. Papa Franjo početkom 2018. posjetiće Čile i Peru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Crnogorski parlament koji je podržao prijedloge zakona o potvrđivanju više sporazuma koji će biti budući pravni okvir za saradnju Crne Gore sa NATO-om i državama članicama. Prijedloge zakona o kojima će poslanici glasati do kraja dana utvrdila je vlada 26. oktobra kao obaveze koje proizilaze iz članstva u alijansi. Sjednicu prati Predrag Tomović.
U vladinom obrazloženju piše da će Crna Gora potvrđivanjem ovih sporazuma ispuniti unutrašnje uslove za njihovu primjenu, čime će se stvoriti pravni okvir za saradnju koju država ostvaruje s NATO-om i njegovim državama članicama. Predviđeno je da crnogorski parlament verifikuje 9 sporazuma. Oni se odnose na atomske i bezbjednosne podatke, saopštavanje tehničkih podataka u odbrambene svrhe, pravni položaj snaga Sjevernoatlantskog ugovora, misije i predstavnika trećih država pri organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, međunarodni vojnih komandi i međunarodnog osoblja. 5 od 9 sporazuma su u nadležnosti Ministarstva odbrane. Ministar Predrag Bošković.
Nakon formalnog učlanjenja Crne Gore u Sjevernoatlantski savez, bilo je neophodno da do kraja ove godine Crna Gora prihvati u svoj pravni sistem, uvede nekoliko zakona o potvrđivanju sporazuma koji čine pravnu tekovinu NATO-a.
Na dnevnom redu današnje sjednice su i prijedlog zakona o završnom računu budžeta za 2016. godinu, kao i predložene izmjene zakona o državnom tužilaštvu u carinskoj službi. Crnogorski parlament će se izjasniti o inicijativi za ocjenu ustavnosti zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda, kojom se određuje pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece. Na dnevnom redu kao posljednja tačka su izbori i imenovanja. Ta tačka biće posebno zanimljiva jer se očekuje izjašnjavanje poslanika o prijedlogu da član Savjeta radio televizije Crne Gore Nikola Vukčević bude razriješen, kako je ranije predložio administrativni odbor Crnogorskog parlamenta. Naime, odbor je tražio razrješenje Vukčevića zbog toga što je, dok je obavljao funkciju potpredsjednika Savjeta radio televizije Crne Gore, primio autorski honorar za dokumentarni film od jedne privatne produkcijske kompanije. Kako je ranije najavio, predstavnik albanskih partija u vladajućoj koaliciji Genzin Imanbegu neće podržati smjenu Vukčevića, tako da će ishod glasanja zavisiti od liberalne partije i njenog lidera Andrije Popovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jučerašnja haška presuda nekadašnjem vojnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina i dalje povod za brojna reagovanja u regionu i u svijetu. No, sa druge strane, upadljivo je čutanje zvanične Crne Gore. Tim povodom iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Vijest da je general Ratko Mladić nepravosnažno osuđen u Hagu na doživotnu kaznu zatvora prenijeli su kao udarnu svi svjetski mediji. Zabilježene su izjave sa najviših svjetskih adresa, od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, zvaničnika evropskih institucija, generalnog sekretara NATO-a, preko lidera zemalja regiona, koji su komentarisali presudu za genocid u Srebrenici. Mediji u Crnoj Gori, od najgledanijih televizijskih kuća do internet portala, su kao naslovnu prenijeli vijest iz Haga, ali su iz Crne Gore zabilježene samo inicijativne reakcije jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića i dvije partije koje su članice vladajuće koalicije na državnom nivou, Bošnjačke stranke i Liberalne partije. Tražili smo razloge za upadljivo ćutanje zvanične Crne Gore, ali i vladajuće demokratske partije socijalista na presudu generalu Ratku Mladiću. Visoki politički funkcioner DPS-a Predrag Sekulić ovako za Radio Slobodna Evropa komentariše presudu Ratku Mladiću.
Pa mislim da je veoma važno to što je u samoj presudi istegnuto da je ovo pitanje pojedinačnog krivca ili krivice pojedinca, a ne krivice čitavog naroda s jedne strane. Sa druge strane, rekao bih da sve ono što se dešava u Haškom tribunalu ni na koji način ne može da vrati žrtve, ne može da vrati vrijeme, ne može da vrati patnje svih ljudi na tim prostorima, ali čini mi se da može da bude jedna velika opomena za neka buduća vremena i za neke buduće generale.
Iako je lider vladajuće DPS Milo Đukanović imao jednosatni intervju u kome nije bio pitan, nije ni samo inicijativno komentarisao presudu generalu Mladiću. Podsjetimo, prilikom presude ratnom vođi Republike Srpske Radovanu Karadžiću, rijetke su također bile reakcije zvanične Crne Gore. A na pitanje zašto se nije oglasila zvanična Crna Gora, Sekulić kaže.
Pa vjerujem da nije bilo potrebe nikakve za posebnim oglašavanjem, tim prije što su pozicije svih partija u Crnoj Gori u odnosu na Haški tribunal i na presude Haškog tribunala veoma jasne. Ne znam zašto potencirate, odnosno zašto to pitate kao da je to nešto što je novo na crnogorskoj političkoj sceni.
Ne, nego zato što je to juče bila glavna vijest svih.
Dozvolite, znači svaka stranka u Crnoj Gori je jasno saopštila svoje političke stave i u odnosu na Srebrenicu, i u odnosu na Haški tribunal, i u odnosu na presude Haškog tribunala. Tako da zaista ne mislim da je pitanje umjesno ili da je pitanje zaista bilo potrebno u ovom trenutku.
Stranke vladajuće crnogorske koalicije Bošnjačka stranka je saopštila da je najteža kazna jedini pravičan ishod sudskog postupka za Ratka Mladića, a Liberalna partija je pozdravila presudu ratnom generalu Vojske Republike Srpske. Od opozicionih partija oglasio se samo jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Andrija Mandić, koji je za portal IN4S kazao da je presuda suda u Hagu sramna.
Sramna presuda generalu Ratku Mladiću samo potvrđuje da je Haški tribunal antisrpska tvorevina i da je formiran kako bi vodeći političari i oficiri iz našeg naroda bili predstavljeni kao isključivi krivci za građanski rat na području bivše Jugoslavije.
Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić za Radio Slobodna Evropa o presudi generalu Ratku Mladiću kaže.
Pa presuda generalu Mladiću je presuda na politici, čiji on bio sam oruđe i u konačnom oruđe najtežih zločina, ali ipak sam oruđe. Ne čovjek ni kreacije, nego čovjek oruđa politike koja je htjela da vlada na krvitlu. I ovo je presuda na politici. Nadam se dovoljno snažna i dovoljno jasna.
O ćutanju zvanične Crne Gore Krivokapić kaže.
Tako da ćutanje DPS-a je ćutanje o svom udjelu. Ćutanje o svojoj zajedničkoj politici u tom periodu koji je dijelio i sa Ratkom Mladićem i sa Radovanom Karadžićem. Sve što bi rekli, bilo bi samo da navuku na sebe još više bijesa.
Upadljivo ćutanje zvanične i većinske Crne Gore za presudu generalu Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici, za političku analitičarku Daliborku Uljarević nije iznenađenje. Radi se, smatra Uljarević, o vrlo dogovornom pristupu.
To je samo kontinuitet stavljanja po tepih neprijatnih tema iz korije prošlosti. Svako pošteno otvaranje tih pitanja neminovno bi vodilo i do pitanja političke, ali možda neke druge odgovornosti onih koji su Crnom Gorom u periodu tih strašnih zločina vladali, a koji su i danas dio struktura moći ovdje. DPS inače ima svoju vrstu hiperneziju kad je riječ o prošlosti, odnosno pojačanu sposobnost pamćenja određenih događaja, sadržaja koji su negativni za njihove oponente, a izraziti zaborav onog što na bilo koji način može biti nezgodno za njih same.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
I u nastavku se bavimo suđenjem, ali jednim sasvim drugim. Idemo u Viši sud. Lideri Demokratskog fronta, Andrija Mandić i Milan Knežević, koji su optuženi u slučaju državni udar, ponovo su udaljeni iz sudnice nakon što su optužili sutkinju Suzanu Mugošu za pristrasnost. Ide u sprezi sa svjedokom saradnikom Sašom Sinđelićem i specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem. Potom je suđenje nastavljeno novim pitanjima odbrane za svjedoka saradnika. Izvještava Srđan Janković.
Na samom početku nastavka glavnog pretresa lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je izrazio protest zbog načina vođenja procesa od strane sudije Suzane Mugoše, jer kako je rekao, ona dozvoljava svjedoku saradniku da iznosi neutemeljene kvalifikacije na račun optuženih lidera Demokratskog fronta. Mandić je uz to optužio sudiju da ne dozvoljava odbrani da utvrdi kredibilitet svjedoka saradnika.
Tako što mi kao okrivljeni u ovom postupku, koji se ne nalazimo dakle ovdje našom voljom, smo predmet brutalnih političkih napada od strane svjedoka pokajnika ili svjedoka saradnika, a da vi u suštini pomažete i usmjeravate takvu vrstu napada. Ovdje dozvoljavate svjedoku saradniku, jednoj veoma sumnjivoj i problematičnoj osobi, da se ne može utvrditi njegov kredibilitet, zabranjujete našim advokatima da dokažu da je čovjek pravosnažno osuđeni ubica, da je psihopata.
I Milan Knežević je također optužio sudiju da pomaže svjedoku saradniku da odgovori na pitanja i dozvoljava da Saša Sinđelić iznosi kvalifikacije na račun Demokratskog fronta.
Dozvoljavate da ovdje Saša Sinđelić po instrukcijama Milivoja Katnića i Saše Čađenovića svakodnevno iznosi najbljutavije kvalifikacije bez jednog jedinog dokaza na osnovu njegovog mišljenja. Vi znate kako se dobija status svjedoka saradnika, vi znate kako treba da svjedoči svjedok saradnik, da iznosi dokaze, da iznosi saznanja, a ne svoja mišljenja i svoje observacije koje počinju i završavaju se, Edi mi je rekao, to su trebali da završe lideri DF-a.
Sudija Suzana Muguša je saopštila da u toku advokatskih pitanja nije vrijeme za odlučivanje po zahtjevu optuženih, što Mandić i Knežević nisu prihvatili i tražili su da budu isključeni sa glavnog pretresa. Sudija Muguša je na insistiranje optuženih odlučila da ih isključi. Advokat odbrane Nikola Bulatović je u nastavku procesa između ostalog pitao Sašu Sinđelića o detaljima planiranog napada demonstranata na skupštinu u izbornoj noći i zarobljavanju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Svjedok saradnik Saša Sinđelić je rekao da je čuo da je Đukanovića trebalo zarobiti.
Sa kolikim brojem ljudstva su trebali da napadnu na obezbeđenje Đukanovića?
Jasno sam rekao da su to oni trebali da rade. Kako ja da znam šta su oni trebali da rade, na koji način?
Kada zarobe i otmu Đukanovića, gdje su trebali da ga odvedu, na koju adresu? More, šuma, gora?
Trebalo je da se to medijski upotrebi, da se snimi, kao da kažemo da ga hapse, da mu
stavi. To je trebalo da se upotrebi medijski?
I njemu je trebalo da bude suđeno kao i svim ovim ljudima nekim tu po Crnoj Gori, koji su ti ljudi, ja ne znam, oni su njih sve, da kažemo, smatrali tim nekim njegovim režimom.
Jedan od detalja iz nastavka suđenja je da je svjedok saradnik Saša Sinđelić priznao da je davao obmanjujuću izjavu na saslušanju kod istražnog sudije, a da je prilikom saslušanja kod specijalnog tužioca, kako je kazao, govorio istinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vrijeme kada je roditeljima bilo važno da djeca nisu ni previše blizu, ni previše dugo ispred televizijskog ekrana, očigledno je davno prošlo. Televizijski uticaj u međuvremenu je prerastao u medijski uticaj, pa su današnja djeca bombardovana sadržajima raznih medija, od kojih su mnogi štetni, pa čak i pogubni po njihov psihofizički razvoj. O tome Esad Krcić.
Poplava reality programa, filmovi puni prenaglašenog nasilja i krvoprolića, sve prisutan seks u slikama, ali i narativu, predstavljaju sadržaje koji se prikazuju na televizijama u regionu i djeca uglavnom nemaju značajnijih prepreka da im pristupe, a vrlo često im se ti sadržaj i nameću. Sunčica Bakić iz Agencije za telekomunikacije Crne Gore kaže da je nasuprot tome dječji program na domaćim televizijama minorno zastupljen sa svega 2,4%. Dječji programi očigledno nisu interesantni sponzorima, pa onda nisu ni televizijama, rekla je Bakić, koja je naglasila da ovaj podatak ne važi samo za komercijalne, privatne televizije, već da je isti procenat i u televizijskim javnim servisima.
Rat, agresija, krvoproliće, seks su robe sa velikom potražnjom. To su vrijedne, isplative informacije, posebno obećavajuće za gledanost, za share. Djece su naravno neminovno izložene ovome značajno više nego odrasli. Čak i u crtačima, koliko god bila zabavna, scena nasilja se dešava prosječno jednom u minuti.
Problem uticaja po djecu štetnih medijskih sadržaja prevazilazi klasične televizije. U odnosu na vrijeme od prije par decenija, kada su na raspolaganju bila 2-3 kanala, danas su dostupne desetine i stotine kanala putem kablovske i satelitske veze. Pored toga, dostupnost sadržaja koji za djecu može biti štetan na više načina je maksimalna, ako se uzme u obzir da skoro svako dijete ima računar ili mobilni telefon sa internet konekcijom. Tokom današnje diskusije o zaštiti djece od štetnih medijskih sadržaja, psiholog i profesor američkog Penn State univerziteta Đuroć Strakić je o posljedicama štetnog medijskog uticaja na djecu govorio kroz nalaze univerziteta Yale, Američkog nacionalnog instituta za zdravlje i Kalifornijskog zdravstvenog centra.
Oni su pokazali na osnovu analize 173 studije, ne jedna, ne 17, 173 studije su pokazale korelaciju između korištenja medija, povećane težine, izgleda je očigledno da ja koristim dosta medije, povećanje pušenja kod adolescenata, problematično seksualno ponašanje, zloupotreba supstanci, slabiji uspjeh u školi, poremećaj pažnje i hiperaktivnosti.
Asja Rokša Zupčević iz Regulatorne agencije za telekomunikacije Bosne i Hercegovine kažu da su u pripremi nove evropske direktive, čiji bi cilj bio bolja regulacija medijskog sadržaja koja se više ne bi odnosila samo na takozvane tradicionalne medije, već i na internet, te da sumnja koju osjeća u mogućnost primjene kod nje izaziva zebnju. Rokša Zupčević je ispričala primjer koji je u Bosni i Hercegovini izazvao burne reakcije građana koji su peticijom tražili da se reality programi stave pod kontrolu. Uslijedile su kazne i zabrana emitovanja prije ponoći.
Ja bih izdvojila onaj moment kada glavni protagonista kaže da se radi o 16-godišnjoj djevojci i daje instrukcije, za uslovo se nije više bilo potrebe da nastava gledamo, i daje instrukcije na koji način se iste mogu uključiti u seksualne aktivnosti. Smo ovu stanicu financijski kaznili.
Profesor Đurađ Strakić je međutim otvorio novu dilemu.
Ako vi pomerite ove emisije sa neprimerenim sadržajima posle 12, a vaš adolescent ima kompjuter u spavaćoj sobi, onda ćete dobiti nov problem, poremećaj sna kod dece, oni će ići u školu neispavani.
Tokom diskusije je zaključeno da odgovornost nije ni na medijima, ni na državi, ni na bilo kom društvenom segmentu, već na svima ukupno. Sugerisana je neophodnost edukacije građana, roditelja, djece, ali prije svih medijskih poslenika, urednika i novinara. Profesor Strakić je, postavljajući retoričko pitanje, zapravo dao odgovor kako djecu zaštititi od štetnog medijskog uticaja.
Šta je mudrije? Da pribegavamo restrikciji i kontroli ili da pribegavamo, kako da kažem, osnaživanju dece i osposobljavanju njihovom za razumno korištenje medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:52 prelazimo na svijet. Iz separatističke Narodne Republike Lugansk na istoku Ukrajine stižu protivriječne informacije ko kontroliše situaciju nakon što čelnik bezbjednosnih snaga Igor Kornet nije prihvatio odluku lidera te regije Igora Plotinskog da ga smijeni. Jedinice lojalne Kornetu blokirale su centar grada i zauzele nekoliko administrativnih zgrada. Detaljnije o situaciji u Lugansku Dragan Štavić.
Netrpeljivost između njih dvojice traje već nekoliko godina, između ostalog i zbog toga što je Plotinski preoteo veliku kuću od Korneta koju je zauzeo za sebe na početku rata 2014. Kornet nije prihvatio smjenu i njegova pobuna je počela utora kada su očigledno njemu lojalna naoružana lica u zelenim uniformama zauzela ključne administrativne zgrade u Lugansku patrolirajući u centru grada, navodno prisilivši Plotinskog da pobegne u Rusiju. Izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za Ukrajinu Vladislav Surkov je navodno izjavio da je Moskva na strani Korneta u ovom sukobu, prenosi ruska RCB novinska agencija pozivajući se na izvor bliza Kremlju. Istovremeno Plotinskom će prema istom izvoru biti data posljednja šansa. On je jedan od potpisnika mirovnog sporazuma iz Minska u februaru 2015. To je vjerojatno razlog, bez obzira što je vinovnik nekoliko internih sukoba, da što ga Kremlj još nije uklonio sa vlasti, kazao je za RCB Oleg Bondarenko, direktor Ruske fondacije za naprednu politiku. Kreml još nije saopštio zvanični stav, ali je njegov portparol Dmitri Peskov izjavio u četvrtak da se pomno prati situaciju u Lugansku. U uvijenom odgovoru na novinarsko pitanje on je istakao da Kreml shvata ko bi mogao stajati iza tenzija, ali nije želeo da detaljnije objašnjava. Teško je utvrditi istinu šta se zaista dešava u Lugansku koji kontrolišu proruski separatisti od proleća 2014. jer je bilo dopušteno samo nekolicini stranih posmatrača i novinara da u njega uđu od jeseni 2015. Ne postoje nezavisni objektivni mediji na teritoriji Luganska i Donjecka. Doduše, ruski mediji imaju pristup, uglavnom državni, oni koji podržavaju Kremlj, koji uglavnom situaciju prikazuju jednostrano i propagandistički. Međutim, iz medijskih izveštaja se može zaključiti zaključiti da je Kremlj već neko vreme umoran od Plotinskog. Pod njegovom upravom takozvana Narodna republika Lugansk je postala leglo bez zakonja čak i za standarde nepriznate separatističke regije i brutalnosti, gde su atentati na neposlušne i odmetnute gospodare rata pravilo, a ne izuzetak. Još nije jasno kako će se okončati ova borba za vlast u Lugansku, što čak brine proruske separatističke komandante u okolnim mestima. Međutim, kako ističe Aleksandar Clarkson, predavač na Kraljevskom koleđu u Londonu, kogod na kraju bude na vlasti, bit će integrisan u sadašnje ili buduće pregovore, kojima će u svakom slučaju upravljati Moskva.
I još jedna priča iz Crne Gore. Trend relativizacije zločina počinjenih u Drugom svjetskom ratu očigledno je i dalje moguć u zemlji kakva je Crna Gora, u kojoj mnogi mladi nikada nisu čuli za herojstvo jednog Ljuba Čupića. To pitanje je aktualizovano ovih dana u Budvi, nakon što su borci i antifašisti Budve odbili da zajedno sa pojedinim čelnicima budvanske opštine polože vijence na spomenike narodnim herojima. Iz prijestonice turizma, Jasna u Kićević.
Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista odbilo je da učestvuje u polaganju vijenaca u delegaciji sa predsjednikom Skupštine opštine Đorđem Vujovićem. Razloge objašnjava predsjednik udruženja boraca i antifašista Zoran Špadir.
Mi smo udruženje Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista, gdje je gro učesnika u NOR-u i antifašista iz Paštovića, koji su li k nama narodnih herojima iz Paštovića da polaže ovdje nas, da dolazi u opciju, da budu učestvuju u polaganju svijeća zajedno sa Đorđem Vujovićem, predsjednikom Skupštine, koji je polagao u vlasti vijenac palim ljudima iz ovoga kraja koji su ostupali sa Njemcima i koji su ubijeni u Baru.
Predsjednik Skupštine opštine Budva, Đorđe Vujović, koji je na tu funkciju došao iz Demokratskog fronta, u ime Skupštine grada je sredinom septembra vijenac položio u manastiru Podlastva na spomen obilježje pripadnicima Ravnogorskog pokreta. Srpski mitropolit Amfilohije držao je tada parastos, citat, stradalim do Kosova, na Kosovu, po Kosovu i do današnjih dana. Sabor u Grblju obilježilo je i prvo zvanično polaganje vijenaca Skupštine opštine Budve i Kotor na spomen obilježje, a na vijencu koji je položio Vujović je pisalo, citat, vječan spomen našim junacima od Kosova do današnjih dana. Odbijanje boraca i antifašista da sa njim polože vijence i na obilježja narodnih heroja Vujović naziva dijelom medijske hajke protiv čina kojeg smatra pomiriteljskim.
Kada sam prije neke 2-3 godine vidio da Miomir Mugoša, ambasador države Crne Gore u Sloveniji, polaže vijenac na spomenik isto žrtvama strijeljani bez sude i presude, mislio sam da je to vrijeme hajke i vrijeme osude prošlo, jer mi apsolutno treba da se mirimo, a ne da se dijelimo nakon 70 godina na partizane i četnike. Odavanje pomena i polaganje vijenca ne umanjuje značaj narodno-oslobodilačke i antifašističke borbe koja je zadivila čitav slobodoljubivi svijet. To je apsolutno jedan samo civilizacijski čin.
To što je vijenac položio u ime opštine bio je jedan od razloga da opozicija pokrene razrješenje Vujovića s obrazloženjem da je nanio nemjerljivu štetu antifašističkoj tradiciji grada. No potez boraca i antifašista nema poveznice sa aktuelnim političkim događajima u gradu, tvrdi Špadir.
Zadnja namjera nam nije to bilo. Neko čisto ti rodoljubiti antifašisti, potomci rodoljubja i antifašista iz Paštovića ne žele, a ja sam pristaša toga da ne možemo zajedno sa onim, jer da on kao Đorđe Vujović sam polaže vijenac u Grbalj, neka pođe, ali u ime Skupštine, ja zbiljam, to je to bio glavni razlog.
Protest budvanskih boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista dešava se u okolnostima relativizacije Drugog svjetskog rata. To dovodi do rezultata kao što su oni u nedavnoj anketi Centra za građansko obrazovanje koji pokazuju da većina studenata ne zna kada se razvio antifašistički pokret, ko su bili narodni heroji, a većina tokom obrazovanja nikada nije posjetila neki spomenik antifašističkom otporu. Špadjer, međutim, smatra da su rezultati anketa diskutabilni i navodi primjer susreta koji svake pa i ove godine udruženje organizuju u saradnji sa srednjom školom.
A bilo je prelijepo. Puna amfiteatar. 300 đaka koji su imali kviz i znanja istorije dočekali su me sa partizanskim pjesama.
O partizanima i četnicima će se još govoriti. Naredne sedmice će opozicija pokušati da razriješi Vujovića sa mjesta predsjednika Skupštine opštine, a kao jedan od razloga naveli su njegovo polaganje vijenca u ime grada na obilježje pripadnika Ravnogorskog pokreta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Bivši glavni administrator Podgorice Željko Vuković oslobođen je optužbi da je oštetio opštinski budžet za milionski iznos. Crnogorski parlament vjerovatno će danas glasati o razriješenju Nikole Vukčevića u savjetu RTCG-a. Kosovski parlament raspravljaće o izvještaju komisije za demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Bangladeš je potpisao sporazum sa Mjanmarom o povratku stotina hiljada izbjeglih Rohinđa. U prethodnih pola sata u studiju u Pragu sa vama su bili poštovani slušalci Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji. Do slušanja sjutra u 13:30.